คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังคะรับวันภาษาไทยแห่งชาติหรือ National Thai Language Day 29 กรกฎาคมของทุกปีSBS ไทยชวนคุยกับครูสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์และนักเรียนชาวออสเตรเลียที่เรียนภาษาไทยการเรียนภาษาช่วงโควิดท้าทายอย่างไรการเรียนการสอนออนไลน์ยากหรือง่ายแค่ไหนและเหตุใดนักเรียนกลุ่มนี้จึงมุ่งมั่นเรียนภาษาไทยแม้จะยังไม่สามารถเดินทางไปเยือนประเทศไทยได้ในเร็วๆนี้มาฟังการสนทนาและร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนชาวออสเตรเลียกลุ่มนี้กันค่ะเราจะเริ่มต้นที่คุณพันธการสุริยธนาภาสหรือคุณเดือนครูสอนภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณเดือน
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณเดือนก็เป็นครูที่สอนภาษาไทยคอร์สที่สอนอยู่เนี่ยเป็นคอร์สอะไรสถาบันไหนตอนนี้มีนักเรียนกี่คนแล้วแล้วก็การเรียนการสอนตอนนี้เป็นการสอนในห้องเรียนหรือว่าออนไลน์คะ
เดือนนะคะตอนนี้สอนอยู่ที่ The University of Queensland หรือว่า UQ ค่ะอยู่ที่ Brisbane นะคะคอร์สที่สอนตอนนี้ค่ะชื่อคอร์สว่า Thai Survival ค่ะเป็นคอร์สออนไลน์ระยะสั้นค่ะ12ชั่วโมงณตอนนี้มีนักเรียน6คนค่ะส่วนคอร์สที่กำลังจะเริ่มสอนอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะชื่อคอร์สไทย 1B ค่ะเป็นคอร์สเรียนประมาณ24ชั่วโมงค่ะเป็นคอร์สต่อจากไทย 1A ที่จบไปเมื่อประมาณเดือนหรือ2เดือนก่อนค่ะก็คาดว่าจะมีนักเรียนสัก10คนได้นะคะก็คอร์สทั้งหมดนี้นะคะเป็นคอร์สที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดให้ทั้งนักศึกษาของ UQ เองและก็บุคคลภายนอกมาเรียนค่ะ
คุณเดือนสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์นี่มานานหรือยังคะแล้วการที่จะทำงานตรงนี้ได้เนี่ยนะคะเขากำหนดให้จะต้องมีประสบการณ์อะไรหรือว่ามีคุณวุฒิอะไรมาก่อนถึงสอนตรงนี้ได้คะ
เดือนสอนภาษาไทยที่ UQ มาประมาณ2ปีแล้วนะคะก็เมื่อสัก2ปีก่อนเห็นทาง UQ ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาไทยค่ะตอนนั้นก็จำได้ว่ากำหนดวุฒิว่าจบมาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าตัวเองน่าจะได้น่าจะวุฒิตรงอยู่ก็เลยสมัครไปนะคะส่วนเดือนเองจบปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาค่ะแล้วก็จบปริญญาโทสาขาการล่ามจากที่จุฬาเหมือนกันค่ะแล้วก็ก่อนที่จะได้งานสอนที่ UQ ก็ทำงานเป็นล่ามและนักแปลมืออาชีพค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ทำงานล่ามแล้วก็งานแปลควบคู่ไปกับงานสอนด้วยค่ะ
ทีนี้ที่เราคุยกันกับคุณเดือนนะคะเราก็จะคุยกับนักเรียนที่ได้ลงเรียนภาษาไทยกับคุณเดือนด้วยเนี่ยก็เนื่องในโอกาสที่จะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติหรือว่า National Thai Language Day เร็วๆนี้นะคะวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยมันมีที่มาไงคะ
ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่19กรกฎาคมของทุกปีนะคะก็คือมีการจัดตั้งวันสำคัญนี้ขึ้นมาในตอนแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะผู้ทรงเป็นนักปราชญ์แล้วก็เป็นนักภาษาไทยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยค่ะและเหตุผลที่เลือกวันที่19กรกฎาคมนะคะก็คือว่าเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาค่ะเมื่อปีพ.ศ.2505โดยที่หลังจากนั้นนะคะในปีพ.ศ.2542คณะรัฐมนตรีก็มีมติจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทยของคนไทยทั้งชาติค่ะ
มาถึงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาไทยของนักเรียนในออสเตรเลียที่คุณเดือนสอนนะคะนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาไทยเขาเลือกภาษาไทยนี่เพราะอะไรคะ
มีหลากหลายเหตุผลด้วยกันนะคะบางคนก็จะมีเชื้อสายไทยแต่ว่าเกิดโตในออสเตรเลียค่ะหรือว่าบางคนก็มีคนในครอบครัวเป็นคนไทยเลยสนใจมาเรียน อย่างปีนี้นะคะก็มีนักเรียนคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งคุณแม่เป็นคนไทยแต่ว่าเขาก็คือไม่ได้พูดภาษาไทยเลยในครอบครัวนะคะก็ที่เขาตัดสินใจมาเรียนเพราะว่าอยากให้คุณแม่ดีใจแล้วก็อยากคุยภาษาไทยกับคุณแม่ได้แล้วก็ตอนวันเกิดนักเรียนคนนี้ค่ะคุณแม่เขาเขียนอวยพรวันเกิดเป็นภาษาไทยให้เขาก็เลยเหมือนตั้งใจว่าเนี่ยวันนึงเขาจะต้องอ่านคำอวยพรที่แม่เขียนให้ได้อะค่ะแล้วก็นักเรียนคนอื่นๆก็มีแบบว่าอยากไปเที่ยวเมืองไทยอีกเคยไปมาแล้วประทับใจก็ตอนนี้ไปไหนไม่ได้ก็มาเรียนตัวไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีบางคนก็เหมือนมาเรียนเพราะว่าตั้งเป้าหมายให้ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเขามาเรียนภาษาไทยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอเดินทางได้เขาก็จะไปเที่ยวเมืองไทยอะค่ะ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนภาษาด้วยเนี่ยอันนี้มันมีความท้าทายยังไงบ้างคะถ้าเปรียบเทียบกับเรียนตัวต่อตัวในห้องเรียนนะคะ
จริงๆสำหรับเดือนตอนแรกท้าทายมากๆค่ะเพราะว่าในแง่ของครูอะค่ะต้องเตรียมตัวเยอะมากๆเตรียมรูปเตรียมกิจกรรมที่ทำออนไลน์แล้วทำในคลาสออนไลน์แล้วมันสนุกอะค่ะถ้าเกิดเทียบกับในห้องคือเรามีแค่กระดานมีแค่ปากกาหรือว่าลูกเต๋าหรือกระดาษอะไรเงี้ยเราก็สามารถเล่นเกมอะไรที่มันสนุกได้แต่ว่าพอมาเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ปุ๊บทุกคนจะอยู่ในท่านั่งคือเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แล้วก็อยู่หน้าจอคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในตอนแรกก็ยอมรับว่าค่อนข้างท้าทายนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หลังจากผ่านไป1ปีเดือนคิดว่าทุกอย่างมันก็ราบรื่นขึ้นนะคะแล้วก็เคยคุยกับครูที่สอนภาษาอื่นนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆตอนนี้เขาก็เริ่มติดใจการสอนออนไลน์แล้วอะค่ะเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยค่ะ
ทีนี้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยนะคะแล้วก็ในช่วงที่นักเรียนก็อาจจะยังไม่ได้เดินทางไปประเทศไทยแล้วก็ทำให้อาจจะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจที่จะเรียนภาษาไทยน้อยลงหรือว่ามีจุดมุ่งหมายที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยนะคะอันนี้ในฐานะครูเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการมุ่งเน้นตรงไหนบ้างคะหรือว่าเราจะต้องมีเทคนิคยังไงบ้างที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกสนใจเรียนต่อไปโดยที่ว่าแม้ว่าเขายังจำไม่ได้นำไปใช้ในเร็วๆนี้ค่ะ
มันจะขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักสูตรของคอร์สที่สอนด้วยนะคะคุณนกอย่างคอร์สหลักไทย 1A กับไทย 1B เนี่ยเป็นคอร์สที่จะมีการเรียนการสอนทั้ง4ทักษะคือฟังพูดอ่านและเขียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณครูเลยให้คุณครูเนี่ยจัดการเรียนการสอนเองสำหรับเดือนเองเนี่ยก็เน้นไปที่การฟังกับพูดเยอะมากกว่าเยอะอะค่ะเยอะมากกว่าอ่านกับเขียนเยอะจะเรียกได้ว่าอาจจะ 85-90% เลยที่เดือนสอนฟังกับพูดที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้นักเรียนเขารู้สึกว่าวิเขาฟังภาษาไทยเข้าใจแล้วระดับนึงพูดได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกเขาสามารถใช้ภาษาได้แล้วก็ถึงจะค่อยๆทยอยสอนการอ่านการเขียนไปทีละน้อยอะค่ะส่วนในห้องเรียนก็พยายามสร้างบรรยากาศให้สนุกหาแบบฝึกหัดให้เขาได้เหมือนเล่นเกมกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่หน้าจอที่บ้านก็สามารถให้เขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มย่อยอย่างเราใช้ Zoom ก็จะมี breakout room function เงี้ยค่ะก็จะให้เขาเข้าไปแบบฝึกพูดด้วยกันแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเขาก็สามารถที่จะคุยเล่นกันได้เหมือนอย่างเวลามาห้องเรียนจริงๆเวลาพักหรือเข้าเรียนเขาก็คุยเล่นกันได้ทำความรู้จักกันได้อย่างนี้ค่ะ
ทีนี้อยากให้คุณเดือนเล่าถึงประสบการณ์นะคะที่คิดว่าน่าประทับใจในการสอนภาษาไทยให้แก่นักเรียนในออสเตรเลียนะคะ
ประทับใจหลายอย่างค่ะอย่างเช่นความตั้งใจของนักเรียนนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยการที่นักเรียนมาลงเรียนภาษาไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของใบปริญญาของเขาอะค่ะคุณนกคือเขามาเรียนเพราะว่าเขาสนใจจริงๆเขาอยากพูดภาษาไทยได้เขาอยากเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจความตั้งใจของนักเรียนนะคะ ก็มีหลายๆตัวอย่างนะคะอย่างที่เดือนจำได้ไม่นานมานี้เลยก็มีนักเรียนคนหนึ่งถามเดือนแล้วก็ถามเพื่อนในห้องว่าเรื่องการอ่านการเขียนเนี่ยมีเทคนิคยังไงบ้างเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมีพยัญชนะเยอะสระก็เยอะจะเขาจะจำยังไงเนี่ยค่ะก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งในห้องเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาใช้วิธีนี้แล้วเขาก็ไปหยิบของในบ้านเขามาให้ดูก็เป็นโถใส่เมล็ดกาแฟอะค่ะแล้วเขาก็ติดป้ายเป็นภาษาไทยเขียนว่ากาแฟแล้วเขาก็บอกว่าเขาติดป้ายอย่างเงี้ยกับทุกอย่างในบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขาบอกว่าเวลาตื่นเช้ามาไปหยิบไปจับอะไรเขาก็มองป้ายก่อนเพื่อที่จะแบบช่วยจำซึ่งเดี๋ยวว่ามันก็เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับที่ดีอะนะคะนอกจากนี้ก็มีอย่างนักเรียนบางคนเนี่ยเขาก็อุตส่าห์เอาคำศัพท์ที่เดือนสอนเขาก็ไปใส่ในเว็บ Quizlet ทำเป็นแบบฝึกหัดออนไลน์ขึ้นมาก็มีค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆทำหรืออย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีนักเรียนที่แบบจบคอร์สแล้วก็อุตส่าห์เขียนการ์ดมาให้ครูขอบคุณคุณครูที่สอนภาษาไทยคือเขียนมายาวแล้วซึ้งมากทั้งที่คือนักเรียนตอนนั้นเนี่ยทักษะการเขียนเขายังไม่ถึงจุดนั้นเลยแต่เขาก็อุตส่าห์ไปขนขวายมาเขียนคัดลายมือมาซะสวยเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณนก
ฟังดูน่าสนุกน่าประทับใจนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณเดือนมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะทยอยคุยกับนักเรียนที่เรียนกับคุณเดือนนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณนกขออนุญาตติดท้ายนิดนึงนะคะก็คือเดือนในฐานะคนไทยนะคะแล้วก็เป็นครูสอนภาษาไทยด้วยเดือนอยากจะขอขอบคุณทาง SBS ไทยนะคะที่ให้โอกาสเดือนแล้วก็นักเรียนที่เรียนภาษาไทยที่ UQ นะคะมาได้พูดคุยกับทาง SBS ไทยเพราะว่าเราก็ถือว่าเดือนได้มีส่วนช่วยให้ชาวต่างชาติหันมาสนใจภาษาไทยแล้วก็มีส่วนช่วย อนุรักษ์ภาษาไทยไปในขณะเดียวกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ช่วงนี้เราก็จะคุยกับนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาไทยกับคุณเดือนได้แก่คุณอิซาเบลล่าคุณลุยส์คุณจอร์จและคุณคอลลีนตามลำดับค่ะ
สวัสดีค่ะฉันชื่ออิซาเบลล่าโซโตค่ะเป็นคนออสเตรเลียอยู่บริสเบนกับสามีแล้วก็ลูกสาวค่ะเป็นครูโรงเรียนมัธยมอายุ34ค่ะ
คุณอิซาเบลล่านะคะต้องการเรียนภาษาไทยเนี่ยเพราะอะไรคะ
อยากเรียนภาษาไทยตั้งแต่ไปเที่ยวเมืองไทยกับแม่ตอนเด็กค่ะชอบทุกอย่างเที่ยวกับเมืองไทยค่ะชอบคนไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยที่เมืองไทยทะเลก็แล้วก็ตั้งจังหวัดสวยค่ะ
มีอะไรที่ชอบที่สุดในการเรียนภาษาไทยคะ
ชอบเสียงในภาษาไทยค่ะแล้วก็ชอบที่ได้เรียนคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ชอบพูดภาษาไทยค่ะ
แล้วในการเรียนภาษาไทยนะคะอะไรที่ยากที่สุดคะ
อ่านกับเขียนยากค่ะสระกับโทนก็ยากค่ะ
มีเป้าหมายในการเรียนภาษาไทยยังไงคะ
ยากพูดภาษาไทยได้เวลาไปเที่ยวเมืองไทยค่ะยากเข้าใจภาษาไทยแล้วก็ยากอ่านภาษาไทยได้ค่ะยากฟังเพลงไทยดูหนังไทยแล้วก็อ่านหนังสือภาษาไทยได้ค่ะ
คุณอิซาเบลล่าคิดว่าได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนภาษาไทยหรือว่าเรียนภาษาต่างประเทศคะ
คิดว่าวันเลไปเที่ยวเมืองนอกถ้าพูดภาษาได้ก็จะสนุกกว่าค่ะจะได้เรียนรู้อะไรได้มากกว่าฉันอยากเรียนรู้วัฒนธรรมไทยครั้งนาทีไปเที่ยวเมืองไทยค่ะแล้วก็การเรียนภาษาช่วยฝึกสมองด้วยค่ะ
ค่ะก็สุดท้ายนะคะ last questions or it's not the question but if youhave anything that you like to say to the listeners?
I just think that it's been an excellent experience to be able to study Thai with my teacher. My teacher has been excellent with the IML, Kunduan. She's fantastic. And the experience of being able to still study a language, even though we can't travel, has been fantastic. So I would definitely recommend studying, especially Thai, if you get the opportunity. And especially because it's so good for keeping your brain healthy and understanding more about other cultures. So I would very much recommend it. And Thai is probably the most beautiful sounding language that I can think of, even though I might not pronounce it perfectly. But I really loved it. And yeah, beautiful language, beautiful culture. So a great experience all around.
Sawadika. Chan Chu Louise Burston. Chan Yu T. Fernvale, Kap Tam Nyan T. Brisbane, Ben Crew T. Karinda High School Ka.
คุณหลุยส์ทำไมถึงอยากเรียนภาษาไทยคะ
Chan Tam Nyan Ben Crew Ka. Yak Bai Ben Crew Asa Son Pasa Angkrit T. Muang Thai Ka. I would like to volunteer in Thailand as a teacher.
คิดว่าสนุกตรงไหนบ้างคะในการเรียนภาษาไทยคะ
Chopที่ได้รู้จักผู้อ่านที่สนใจเรียนภาษาไทยมั่งคั่งค่ะ I also enjoy meeting new people who have an interest in learning Thai and my teacher makes the lessons very interesting and we have lots of chance to practice with our listening and speaking
การเรียนภาษาไทยเนี่ยคิดว่ายากตรงไหนคะท้าทายตรงไหนคะ
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม่เหมือนค่ะลอยไทยลอยค่ะAlso, Thai people speak very quickly.
We think the same. We think that Australian speaks really fast.
Oh, really?
What is your goal in learning Thai language? มีเป้าหมายในการเรียนภาษาไทยยังไงบ้างคะ
อยากพูดภาษาไทยเก่งๆค่ะ I'd like to get better at speaking Thai so that I can travel some more in Thailand.
What benefits that you hope to get from learning Thai?
I like the challenge of learning a new language and a new print system. And I hope that I can use these at a school in Thailand in the future. And can I do a shout out to a school that I visited once before?
Yeah, sure.
Ko Sawasti Tukkon Ti Runrian Budapet Wittaya.Jan Yang Nong Bua Lam Pu Pan Rai Khan SBS Thai Doi Ka
Oh, well done. King Ma Ka. Tell us what you like about Thailand, about Thai culture or Thai people.
I find that Thai people are always very friendly and very generous. And I always feel like I'm very welcome in Thailand. Chop Kin Ahan Thai Som Tam Kap La Tot Ka.
Chop Pet Mai Ka?
Pet
ด้วยนะคะ
Chan Kai Bai Muan Thai Sam Kran I've been to Thailand 3 times Chop Isan Tisut Ka My favorite area is up in the northeast but I have visited many parts of Thailand
Right that's why you like Som Tam and that's why you like spicy
Chai Ka
And would you like to say anything to listeners in Thai, perhaps?
Maybe just encouraging them to have a go at learning a language because it's a lot of fun. And if they're up for a challenge, then Thai language is definitely a challenge. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ ผม ชื่อ George.ยินดีที่ได้รู้จักครับผมมาจากประเทศออสเตรเลียตอนนี้ผมอยู่มูแวงเพชรบูรณ์มูแวงไทยครับผมชอบเรียนภาษาไทยเพราะว่าสนุกดีครับผมเรียนภาษาไทยเพราะว่าผมชอบพูดกับคนไทยครับ
What do you enjoy the most in learning Thai?
I enjoy the challenge, but because I live in Thailand and have family over here, we cannot talk together too often, so I must learn so I can join in the family conversations to fit in with the Thai people and to be able to talk to friends and family without having to try and have them explain in broken English what they mean.
What do you think is the most difficult in learning Thai?
The most difficult I find is hearing correctly, because I find that the Thai language is very fast and my brain is a little bit slower than the way they talk.
So far, have you used any Thai expressions or anything that you learn from the course with people in Thailand?
Mostly at the moment, I say things like Saywadi Ton Chow and Sabai Di Mai and things along those lines. The general greetings, everyday greetings, is about my limit at the moment.
Because you are in Thailand now and also you're learning the course online, do you think is it help you to learn faster than anyone else who is just not in Thailand?
No, not really. I'm about the same level as other students in Australia. I just have to, sometimes I listen to my wife and she is a much stricter teacher than Duan.
What benefit do you think you will get from learning Thai?
I would like to be able to go out into the town and talk to immigration people without my wife there so that I could understand them and return the conversation.
Would you like to say anything in Thai to the listeners?
Okay, I'll just finish with Pum Chop Ahan Thai La.
ชื่อ Colin ค่ะฉันอยู่ที่ Brisbane Queensland ทำงานที่รัฐบาล Queensland Health
ทำไมถึงอยากเรียนภาษาไทยคะ
เพราะว่าไปเมืองไทยไม่ได้ตอนนี้มีเวลาว่างอยากเรียนภาษาไทยแล้วก็ไม่มีโอกาสคุยกับคนไทย
คุณคอลีนชอบอะไรที่สุดในการเรียนภาษาไทยคะ
ชอบคุยกับครูคนไทยแล้วก็นักเรียนหลายคนแล้วก็ชอบคุยเกี่ยวกับเมืองไทย and everything Thai I like to talk about Thailand and everything Thai
เรียนภาษาไทยเนี่ยคิดว่ายากตรงไหนคะ
เรียนอ่านกับเขียนภาษาไทย languageThai characters เพราะว่ามีเยอะแล้วคำศัพท์ใหม่ก็จำมาได้เพราะว่าไม่ได้ใช้บ่อย
ๆแล้วคุณคอลินเรียนภาษาไทยมานานหรือยังคะ How long have you learned Thai? You sound your speaking is really good. Yours
ก็เคยอยู่ที่เมืองไทยประมาณ10ปีทั้งหมด10ปีแต่ว่ากลับมาจากเมืองไทยที่ประมาณ14ปีแล้วก็ไม่เคยเรียนเท่าไหร่แต่ว่าคุยกับเพื่อนมีเพื่อนคนไทยแล้วก็คุยก็เรียนได
้คุณพอลีนคิดว่าประโยชน์ของการเรียนภาษาไทยหรือว่าประโยชน์ของการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยมันให้อะไรบ้างคะ
เวลาคุยกับเพื่อนคนไทยแล้วก็คุยง่ายกว่า more and more fluent and I don't know what it is in Thai just self satisfaction to be able to recognize words and sentences when I learn finally the characters.
ตอนนี้ที่เรียนมานะคะมีเรียกว่ามีเป้าหมายหรือว่ามี goal ในการเรียนภาษาไทยยังไงบ้างคะ
Well อ่านกับเขียนค่ะแล้วมีหนังสือแล้วก็ส่งเอง teach myself แต่ว่า I don't practice enough but my goal is to read and write อ่านกับเขียน
Now, apart from using Thai in the classrooms, the online classroom that you have and with your friends that you have, any other situations or any other opportunities that you would use Thai outside of this?
No, just my self-study, like listening to Thai podcasts, listening to Thai radio, music.Just my own sort of self-study, trying to understand words in songs and looking at some of the books I have, trying to practice the reading, trying to practice the writing. Mm-hmm. I have one friend in Thailand I talk to during the week,
maybe 2 or 3 times a week, only about 10 minutes, which is good because she doesn't speak English that much. So I have practice with her. That's about it.
Mm-hmm. Would you like to say anything to our listeners or anyone who would like to learn a foreign language or a new language during this pandemic time?
Oh, it's a perfect opportunity. Logo, I was dubious about learning online with many people, but even Zoom classes and practicing with and getting confidence, it can give you a lot of confidence in even if some of the vocabulary is familiar, it can give you a lot of confidence. Basically, some of the things you know are okay and can be understood. You can also practice with other foreigners, which is fantastic. It fits in with work really well. So it's, you know, if you're busy, you can always do online class for 1 or 2 hours at night. It's a perfect way to learn. I think it's a great time to use this time now when we can't travel to just really start doing that sort of thing.
ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
Okay, ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook